Jaká rizika stojí před naší ekonomikou, proč rostou ceny nemovitostí a porostou nadále ceny hypoték, hrozí hypoteční nebo realitní krize, kdy nastane čas pro přijetí společné evropské měny. Nenastal po 100 letech existence československé a české koruny a 20 letech eura? Nejen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane guvernére, v jaké kondici vstoupila česká ekonomika do roku 2019?
V dobré kondici. Česká ekonomika už vlastně od roku 2014 se trvale roste. V některých letech poměrně robustně. Měli jsme tady 1-2 roky, kdy to bylo mezi 4 až 5%. Ten loňský rok bude pravděpodobně v tomto směru pomalejší, to znamená, já nevím, někde okolo 3% bych odhadoval.
A ta prognóza centrální banky je 3,3% pro letošní rok.
Ano, já jsem mluvil o minulém roce. Pro letošní rok je stále platná tato naše dnes už poněkud starší prognoza. Teď budeme mít novou na začátku února, takže i pro tento rok, ale i pro příští rok zatím počítáme se solidním růstem. Je jasné, že to tempo bude zpomalovat, vlastně ty signály ze světa takové jsou a my jsme velmi závislí na tom, co se děje na zahraničních trzích, takže lze velmi pravděpodobně odhadovat s vysokou pravděpodobností, že to tempo půjde dolů, ale řekněme, že pro ten příští rok bych si já troufnul odhadovat někde kolem 2,5% je reálné stále a to je něco, co je podle našich odhadů asi někde na tom potenciálu, který česká ekonomika dneska má.
Čili je to zdravý růst české ekonomiky, protože během loňského roku jsme mnohokrát mluvili o tom, že hrozí jakési přehřívání ekonomiky, tak to už úplně asi neplatí.
Ano, tady se svým způsobem ta ekonomika ochlazuje a vlastně pokud se vrátíme na nějaké to tempo růstu okolo 2,5%, tak by se dalo říct, že to je ten zdravý růst, kdyby neměli žádné dodatečné nerovnováhy v té ekonomice vznikat, naopak ty, které v ní případně jsou, by se měly tlumit, takže dá se říct, že by to měl být zdravý růst. Ano.
Loni centrální banka pětkrát zvedla úrokové sazby. Nedávno jste v rozhovoru pro týdeník Ekonom řekl, že předpokládáte, že letos by to zvednutí mohlo nastat dvakrát přibližně. Je to tedy ten hlavní nástroj, jak centrální banka chce přispět k tomu, aby ten růst ekonomiky byl opravdu zdravý a aby se ekonomika nepřehřívala?
Ano, tak je to náš hlavní nástroj v rámci měnové politiky a protože naším klíčovým úkolem je zajistit cenovou stabilitu, kterou vyjadřujeme v tom našem inflačním cíli, to jsou 2% ročně, tak tím zvyšováním sazeb cílíme zejména na to, abychom zůstali blízko toho cíle, pokud jde o růst cen, což se nám daří a i ten vývoj do budoucna signalizuje, že bychom si ten optimální cenový růst někde kolem těch 2% měli zachovat. Otázka je, jestli s tím zpomalením samozřejmě se ty inflační tlaky, které se objevují vždycky, když je silný ekonomický růst, nebudou snižovat a jestli bude potřeba zvyšovat sazby často nebo tak často, jak jsme to dělali loni, to určitě nebude. Je otázka, kolik těch zvýšení bude potřeba v tomto roce. Všechno bude záležet na datech, na nových datech, která teď zpracováváme, a analýzách a prognozách, které z nich děláme. Takže nemá cenu teď spekulovat, jestli to bude jedno zvýšení, dvě zvýšení, tři zvýšení. Uvidíme. Nějaké mírné zvýšení ještě lze předpokládat, ale určitě to tempo zvyšování sazeb úrokových bude mnohem pomalejší, než bylo loni.
Máme nejnižší nezaměstnanost ze zemí Evropské unie a zaměstnavatelé často mluví o tom, že to vlastně brání rychlejšímu růstu české ekonomiky, že nemají lidově řečeno, kde brát, když máme více volných míst než nezaměstnaných. Vidíte to jako bariéru ekonomického růstu a jako cosi nezdravého v české ekonomice?
Ano, tak podívejte se, každá ekonomika, která začne trpět vlastně nedostatkem pracovních sil, zejména z těch fundamentálních, to znamená demografických důvodů, a to je náš případ primárně, tak samozřejmě snižuje svůj ekonomický potenciál, svůj potenciál svého ekonomického růstu. To je i náš případ, takové ekonomiky obvykle rostou pomaleji. U nás se k tomu přidává ta situace spojená s tím, že u nás je tradičně nízká nezaměstnanost, máme vysoké využití pracovní síly, vysokou participaci ekonomickou, což je dobře, protože díky tomu jsme schopni držet v tuto chvíli vyrovnané, dokonce mírně přebytkové veřejné finance a financovat všechny ty přerozdělovací systémy. Já myslím, že vzhledem k tomu demografickému fundamentu naši zaměstnavatelé se asi nějakého velkého přebytku volných pracovních sil v nejbližších desetiletích nedočkají. Samozřejmě, že krátkodobě to jakoby omezuje tu možnost dynamiky ekonomické, ale je to strukturální záležitost, je to prostě dané demograficky, je to dané samozřejmě do jisté míry strukturou vzdělávání těch pracovních sil, jejich dostupností na pracovním trhu, ale tyto věci nejsou ta hlavní bariéra, ta je prostě fundamentálně demografická.
Guvernér Centrální banky Jiří Rusnok je hostem v Interview Plus na vlnách Českého rozhlasu Plus. Pane guvernére, hrozí hypoteční krize v České republice?
Nehrozí žádná spektakulární hypoteční krize. Nehrozí mimo jiné, protože my patříme k těm autoritám makroobezřetnostním, to znamená těm autoritám, které mají na starosti také finanční stabilitu vedle té měnové, nebo chcete-li cenové stability, tak také finanční stabilitu, což je něco jiného, než je stabilita cenová. To je péče o to, aby český finanční systém, zejména tedy bankovní, fungoval řádně a obsluhoval ekonomiku a společnost nejenom v těch časech dobrých, ale i v těch časech zlých. A v rámci toho, jak si provádíme tu makroobezřetnostní politiku, ve které hlídáme ne jednotlivé banky, ale hlídáme celý ten sektor, a říkáme pozor, do jistých sfér příliš rizikových obchodů byste neměli chodit. A protože hypotéky jsou naprosto zásadní produkt, kterým se české banky živí, to je polovina veškerých úvěrů nejméně, tak samozřejmě se to vyskytuje i v této oblasti. A my jsme už velmi brzy začali i na tuto oblast v rámci té makroprudenční politiky upozorňovat. Začali jsme tím ukazatelem LTV, to znamená hodnota půjčky k té nemovitosti, k zástavě, hodnotě ty zástavy. A loni jsme k tomu přidali i ty dluhové ukazatele, pokud jde o dlužníky. Takže my se snažíme ten trh moderovat, vlastně ostřihávat nějaké potenciálně extrémně rizikové okraje, takže já si myslím, že díky tomu ty banky se chovají obezřetně a nehrozí nám žádná hypoteční krize ve smyslu, že by banky nezvládly to, co si vzali jaksi do svých knih.
A když zůstanou u těch přísnějších opatření, které jste vlastně vydali jako doporučení v loňském roce bankám, tak když si vyhodnocujete tato opatření, tak jste s tím spokojeni nebo může dojít k nějakému zmírnění těch podmínek?
No tak my jsme zatím schopni solidně vyhodnotit jenom to první opatření, to znamená LTV, protože to už má nějakou historii. To opatření funguje, tam samozřejmě nebylo to hned, protože banky také to trvá, to přizpůsobení, ale víceméně dodržují ta doporučení a dneska opravdu neúvěrují až na výjimečné případy, ale ty mají v rámci schválené výjimky, neúvěrují případy 100% hypoték nebo těch hypoték nad 90% hodnoty je minimum. Takže to funguje. U těch ukazatelů dluhových, které jsme zavedli od října, tuším, loňského roku.
Čili kolik člověk může splácet vzhledem ke svému průměrnému měsíčnímu nebo ročnímu platu?
Ano, čili to zatížení splátkami, pokud jde o jeho výdaje a to, jak celkový dluh má ve vztahu ke svým ročním příjmům. Na to je brzy. To prostě uvidíme nějaká reálná čísla, řekněme někdy v polovině roku, která už budou vyhodnotitelná vůbec a solidně vyhodnotitelné to bude tak za rok. To znamená někdy na podzim, na konci tohoto roku.
Nehrozí ale to, že když jsou přísnější tato opatření, že je lidé i banky začnou obcházet, že pokud tedy mají mít nějaké vlastní peníze, které vloží do toho bydlení a na ten zbytek si půjčí, že si půjčí prostě někde jinde?
To by nemělo hrozit, protože ta opatření jsou postavena na celkové dluhové zátěži toho dlužníka. To znamená nejenom tou hypotékou, o kterou usiluje, ale i pokud má jiné úvěry už z minulosti nebo současně, tak to všechno by se v tom mělo objevit.
Ta aktuální průměrná sazba hypoték podle Hypoindexu je 2,91%. V prosinci se snížil zájem o nové hypotéky a tempo zdražování pomaly zvolňuje. Tak mě zajímá, jestli očekáváte nižší zájem o hypotéky v průběhu letošního roku a jestli je to vlastně i snaha, jak zmírnit možný hypoteční boom ze strany centrální banky, to vyhlášení těch opatření z loňského roku.
Naší snahou je ochránit banky primárně a tím také i ty dlužníky samozřejmě, aby vstupovali do příliš potenciálně extrémně rizikových situací. To znamená, není možné prostě překračovat tu 9-roční hranici celkového dluhu a nedoporučujeme překračovat ani tu hranici 45% té obsluhy dluhu z měsíčních příjmů. To je, o co nám jde. Nám jde prostě o stabilitu českých bank, protože máme ze zákona povinnost dbát o finanční stabilitu. My tím nechceme primárně nikoho poškodit, nikomu jaksi zabránit ve štěstí, to není náš úkol. A samozřejmě jsme si vědomi toho, že to nutně má nějaké jaksi vedlejší dopady tohoto charakteru, ale to s prominutím není prostě možné jaksi tomu zabránit, pokud ta situace existuje, tak jak existuje u nás, že jsou tedy tendence poskytovat hypotéky v okrajovém spektru, se dá říct, mluvíme podle mě o 10% potenciálních klientů, na té hraně podle nás překračující míru přijatelného rizika. To je všechno. My nemůžeme za to, že se v této zemi nestaví z nějakých důvodů, že se tady spekuluje s bydlením ve velkých městech a nikdo to neřeší. To není, ta strana nabídky, tu my nemáme v rukou.
Je to chyba vlády?
No nepochybně je to chyba příslušných orgánů, které nějakým způsobem tyto věci mohou ovlivňovat, že jo. Ať už legislativně, nebo já nevím, daňovým systémem a tak dále. Ale to skutečně není náš úkol a nemůžeme ho řešit, ani ho řešit nechceme a nebudeme. Ale házet na ČNB to, že je tady nedostupné bydlení, je úplně absurdní. Jo? To je úplně absurdní, protože, jak říkám, my možná zabráníme v uvozovkách ve štěstí do 10% potenciálním zájemcům o hypotéky, u kterých nakonec se ukáže, že jsme je ochránili před jaksi životní katastrofou možná v mnohých případech. A to je všechno. Jo?
Není to ale potom tak, jenom pardon, že vám vstupuji do řeči, když se podíváme na průměrné ceny nemovitostí v Praze nebo ve velkých městech, že spousta lidí na základě těch kritérií prostě nedosáhne na hypotéku a nedosáhne na vlastní bydlení? Že si to prostě lidé nemohou dovolit.
Nedosáhne, jak říkám, zhruba do 10% potenciálních klientů hypotečních bank. To je jedna věc. A druhá věc je to, že vlastní bydlení je u nás prostě fetišizováno. Jo? Prostě není jen vlastní bydlení. Jako normálně lidi ve světě žijí také v půjčeném bydlení, to znamená v nájmu, nebo se staví družstevní byty, nebo nějaká kondomínia různých forem a tak dále.
O tom jste ostatně mluvil v červnu v interview plus v tomto pořadu, že je v Česku představa, že vlastní bydlení je téměř lidské právo, ale jsou to vzory, které bychom měli následovat? Neměli bychom usilovat o to, aby lidé mohli mít co největší možnosti mít vlastní bydlení?
Ale jistě, jistě. Měli bychom usilovat o to, aby v této zemi jsme prosperovali co nejvíce, a když budeme prosperovat, tak si lidi budou moci pořídit asi to, co považují za důležité ve svém životě. Někdo třeba nepovažuje za až tak důležité mít ty 4 zdi ve vlastnictví a tak dále, jo. Ale to už bychom se dostali na jinou půdu. To prostě, jak říkám, my tady nejsme od toho, abychom řešili koncepci bydlení v této zemi a nějaká politické preference v rámci té koncepce bydlení, jestli má stát více podpořit výstavbu obcí nebo družstev nebo já nevím koho. Opravdu. To,
čili jako, podle vás ta diskuze prostě je nedostatečná nabídka, ale ano, to není
primárně
roli
nedostatečná
České národní banky.
Přesně tak. Přesně tak, je nedostatečná nabídka a tam to začíná. K tomu se přidává to, že se spekuluje s bydlením pro krátkodobé pronájmy, je prostě zanedbatelné zdanění investičního bydlení v úvozovkách, čili těch investic do bydlení jen pro investici, že jo, které jsou samozřejmě na pořadu dne a tak dále. Čili
mluvil jste nedávno o tom zdanění, vyšším zdanění, když má někdo více nemovitostí.
Například.
Že by to mohlo být opatření.
Máme extrémně nízké majetkové daně, 20 let nás na to upozorňují všechny mezinárodní organizace. Chápu, je to politicky nepříjemné.
Protože
ale
zase
to tak bývá
by
někdy.
Ten protiargument byl, proč má být někdo v uvozovkách trestán za to, že má třeba více nemovitostí.
To není trest. Daň není trest. Jo? To byste mohl říkat, proč tedy ve Švýcarsku, v Británii jsou lidi tak trestaní. To jsou nějaké horší demokracie, než jsme my, že tam je vysoké majetkové zdanění. Ono to má nějakou hlubokou politickou filozofii, ale to není teď asi úkolem tohoto pořadu.
Nehrozí,
a mým už ne vůbec.
Nehrozí, pane guvernére, prasknutí realitní bubliny? Nejsou ty ceny nemovitostí ve velkých městech a hlavně se to týká asi Prahy, možná Brna, příliš nafouknuté, až nezdravě nafouknuté?
To nedokážu odhadnout. Samozřejmě, když něco rychle roste, tak pravděpodobnost, že to taky začne klesat, roste jednou, ale není, tím nechci předpovídat něco podobného pro Prahu. Asi to nehrozí tak rychle, protože dokud ta ekonomika bude slušně prosperovat, tak ten zájem o bydlení v Praze vzhledem k její atraktivnosti platové, příjmové zůstane vysoký i ve srovnání s ostatními metropolemi evropskými podobného typu. Praha pořád není nějak extrémně drahá, takže já si myslím, že nějaký propad cen bytů asi v nějakém krátkém období bych si netroufal vůbec předpovídat, je otázka, a my už vidíme, aspoň z těch dat, která jsou, ale tady jsou velmi předběžná, že dochází ke zpomalení růstu těch cen. Určitě se to zvolňuje, protože už asi to nenachází adekvátní koupěschopnou poptávku.
Guvernér České národní banky Jiří Rusnok je mým dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane guvernére, když se ještě podíváme na ty ceny nemovitostí a hypotéky, tak komentář deníku E15 napsal, teď cituji, drtivý díl zodpovědnosti padá na centrální banku, která do ekonomiky napustila během devizových intervencí přes 2 biliony korun, které nestáhla. Banky se i kvůli tomu zaměřily na poskytování hypoték, což způsobilo enormní růst poptávky po realitách. Konec citace. Souhlasíte s touto kritikou?
Ne, to je úplně nepochopení rolí měnové politiky, politiky makroobezřetnostní, to jsou různé politiky. Měnová politika ve své době, jejíž součástí byly měnové intervence, devizové intervence v rámci té maximálně expanzivní měnové politiky v době krize, má za úkol dbát o tu finanční stabilitu, čili udržovat růst cen blízko těm 2% a v rámci možnosti, pokud se toto plní, pomáhat růstu ekonomiky. Ta česká ekonomika v době krize až do toho roku 2013 byla velmi silně zasažena, částečně jsme si to způsobili doma a díky mimo jiné naší expanzivní měnové politice, jejíž součástí ty intervence byly, se z toho česká ekonomika dostala poté velmi rychle a velmi rychle nastartovala velmi solidní růst. Díky tomu růstu tady rostou platy nebývalým způsobem, a to i reálné, nikde v Evropě tak rychle se dá říct reálné platy. A díky tomu si lidi mohou dovolit kupovat nemovitosti a brát si hypotéky, a kdyby toho nebylo, tak bychom vůbec ani ten problém s hypotékama nebyli a vesele bychom tady prostě stagnovali dál a byla by tady blbá nálada a všichni by říkali, že upadáme a jdeme prostě někam na úroveň nějaké rozvojové země. Takže to je úplně převrácená logika.
Čili poptávka po hypotékách souvisí i s velmi dobrým ekonomickým růstem.
Samozřejmě. Proč? V zemi, která neprosperuje, víš, do Itálie, tam žádný problém s hypotékama nemají.
Proč by, pane guvernére, se měl změnit zákon tak, aby centrální banka mohla v vozovkách nařizovat bankám ty podmínky pro hypotéky a ne doporučovat tak, jak je to teď? Ten systém nefunguje?
Protože jestliže to máme za úkol v zákoně, že máme o něco dbát, tak bychom k tomu měli mít efektivní nástroje. My dneska ty efektivní nástroje nemáme, protože my využíváme to, že můžeme vydávat doporučení, protože jsme dohledová autorita mimo jiné. A díky tomu, že jsme také dohledová autorita, tak samozřejmě nás ty jaksi domácí zavedené bankovní instituce víceméně respektují a my dokážeme to vymoci prostě tou oklikou přes ty dohledové pravomoci. Nicméně pro jaksi budoucno by bylo dobře, a to není pro tuto situaci, pro nějakou příští. My nevíme, co bude, až bude příští recese, stagnace a budeme řešit zase problémy potom nějakém rychlém oživení a tak dále, nebo jiného druhu, těžko předvídat všechno, tak by bylo dobře, aby ta autorita, která má dbát o finanční stabilitu, tyto pravomoce plně měla k dispozici, jako je má třeba v Rakousku.
Čili je to systémová věc.
Je to systémová věc.
Do budoucna to systémově bylo ošetřeno.
Tak.
Zatím to funguje, podle vašich
Zatím
slov?
To v zásadě ale funguje, nemuselo ale nemuselo by taky z toho důvodu, že ten trh bude více a více penetrován nebankovními subjekty, které také mohou poskytovat úvěry na bydlení. Bude pravděpodobně více také se na něm objevovat nabídka ze zahraničí, buď od zde působících poboček, na které my nedosáhneme přes tu dohledovou autoritu, anebo dokonce přes hraničně působících subjektů. Takže jde taky o určité pravidla hry, která by měla platit pro všechny stejně. Takže v tomto směru je to taky v zájmu českého bankovního trhu. Takže ano, jde o systémovou záležitost.
Guvernér Jiří Rusnok je hostem v Interview Plus na vlnách Českého rozhlasu Plus. Pane guvernére, ještě jedno téma, prosím, závěrem letos, začátkem roku si připomínáme z té výročí české, respektive československé koruny a také 20 let výročí eura. A když se podíváme na nálady veřejnosti, tak dlouhodobě podpora přijetí eura, k čemu jsme se zavázali, je v České republice zhruba kolem 20%. A data Eurobarometru mluví o tom, že průměrná podpora eura v zemích platících eurem je na 3/4, kolem 75% průměrně. Dá se z toho vyčíst, že každý člověk v podstatě, tak to zjednodušeně řečeno, každý pátý člověk podporuje že 4/5 nebo 3/4 lidí podporují svoji měnu a že vlastně ta čísla vypovídají o tom, že když máme korunu, chceme dále platit korunou a v zemích, kde mají euro, chtějí platit eurem a jsou s tím spokojeni?
No určitě se to tak dá číst, jak to interpretujete, aspoň já té základní aritmetice, tak to rozumím. No je to tak, ano, proto jsou nějaké hluboké, já bych řekl, historické, trochu sentimentální důvody, proč prostě Češi důvěřují své vlastní měně, zaplať pánbu za to a v podstatě nechtějí změnu. Jo, je samozřejmě věcí politické reprezentace, aby o těchto věcech přemýšlela v nějakém strategickém rozměru, aby vážila nejenom ty sentimentální okolnosti, ale další, takže ale to je věc vlády.
Vláda nenastal se právě teď čas na to euro přijmout, kdy máme nízkou nezaměstnanost, stabilní růst a vyrovnané rozpočty?
Takhle. My bychom mohli euro přijmout a českou ekonomiku by to nepoložilo. Nicméně skutečností je, že stejně tak dobře můžeme žít s vlastní měnou a také nás to nepoloží, dokonce budeme mít ještě jistou výhodu určité nezávislosti v měnové politice a jistý operační prostor. Ne absolutní, protože samozřejmě měna je jen odrazem ekonomiky nakonec a když bude evropská ekonomika skomírat, budeme potom skomírat s ní my taky, byť budeme mít vlastní měnu.
Ale při naší otevřenosti a našem exportu, kdy jsme
na druhou stranu eurozóna
dvě
trpí
vývozu plynou do eurozóny, tak nebylo
ano,
by to
jsme velmi
výhodné?
Propojeni s eurozónou, z tohoto pohledu by to bylo výhodné. Na druhou stranu eurozóna trpí stále jistými konstrukčními vadami, ty jsou významné, to nelze popřít. Nenašlo se zatím jejich řešení, že proto není politická vůle, že by to znamenalo v podstatě mnohem větší fiskální integraci eurozóny a proto není nedospěl, jak si ten politický vývoj tak daleko. A v eurozóně pokračuje jistá divergence, čili rozcházejí se ty země spíše, než by se zbližovaly. A je otázka, jestli do tohoto stavu dokonce některé části eurozóny jako projekt bankovní unie nejsou hotovy, definitivně nefungují. Jestli za této situace do toho rozpracovaného domu se stěhovat. Jo? Jestli prostě ještě
my bychom se mohli podílet na těch rozhodování.
No, podílet bychom se mohli, ale svojí váhou. Buďme realisté. Jo? Ono, jako ukažte mi, jak se podílejí kolegové Slovenska, Slovinska, Estonska na tom, co se děje v eurozóně. Musí se dohodnout Němci s Francouzi, pokud možno spacifikovat Italii a některé další a tím to končí.
Ale teď u toho stolu pomyslného ani nejsme.
Ano, teď u toho stolu jistě pomyslného nejsme, ale ten se stejně rozhoduje na radách evropských, tam jsme jak na úrovni premiéra, tak ministra financí. Jak aktivně tam dokážeme něco v tomto ohledu prosadit, je druhá
věc. To už by bylo na jinou debatu. Tak. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok byl hostem v Interview Plus. Pane guvernére, děkuji za rozhovor.
Já také děkuji za pozvání a všem posluchačům Rádia Českého rozhlasu Plus všechno dobré v tomto roce.
Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.